Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Virgil Neagu.
Psalmul 20, primele trei versete. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Amin. Un an greu pentru tineri, pentru adolescenți, un an dificil pentru familiile tinere și de ce să nu spun și pentru cei cu mai mulți ani de căsătorie, este din ce în ce mai greu să reziste într-o lume care e profund anticreștină, antibiserică și antifamilie. Ori pentru aceste lucruri avem nevoie neapărat de sprijinul lui Dumnezeu. Amin. De aceea am citit acest pasaj biblic, pentru că în acest pasaj biblic se găsesc niște urări pentru început de an, niște urări deosebite. Să te asculte Domnul, să te ocrotească Domnul și să-și aducă aminte Domnul. Urări de care avem nevoie fiecare dintre noi, lucruri de care avem nevoie fiecare familie, fiecare individ, și la nivel de biserică avem nevoie să ne asculte Dumnezeu. Avem copiii pe care i-am adus înaintea Domnului și am vrea să-i știm protejați atunci când merg la școală și când vin de la școală. Ca și părinți, ca și bunici, îi protejăm cât putem, dar nu mai putem merge mai departe de un anumit punct. Dincolo, dorim ca garda de îngeri a Domnului să fie cu ei, să-i păzească și să-i ocrotească. Să-i păzească de oameni răi, de duhuri necurate, de accidente, de foc, de apă și de orice alt lucru li s-ar putea întâmpla. Și ne punem toată încrederea în Dumnezeu, fiind conștienți că El este gata să ne asculte. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea permiteți-mi în seara aceasta, alăturat de frații slujitori care sunt aici și mă bucur să-i văd, din nou să-i revăd după un arecare timp, să vorbim puțin înaintea Domnului despre aceste lucruri care Dumnezeu este gata să le facă față de noi. Dar sunt lucruri la care putem colabora, putem participa împreună cu Dumnezeu. Primul lucru pe care îl găsim în pasajul acesta biblic este să te asculte Domnul în ziua necazului. Amin. Este lucru cel mai important ca în ziua necazului să ai siguranța că Dumnezeu te ascultă. Foarte mulți dintre noi considerăm de fapt rugăciunea forma de exprimare cea mai deosebită, pe care o putem aplica în momentul când suntem la necaz, pe care o putem folosi în momentul când nu mai avem job, în momentul în care nu mai avem slujbă, în momentul în care medicul nu ne găsește diagnosticul sau mai rău, ni l-a găsit și un diagnostic grav. În momentul ăla știm să alergăm la rugăciune pentru că e ziua necazului. Iubiții mei, însă rugăciunea e o artă. Rugăciunea este ceva ce nu faci numai atunci când ești în ziua necazului, crezând că Dumnezeu te ascultă și tu îți vezi de viața ta în continuare. De aceea permiteți-mi să vă spun câteva lucruri ca această urare să poată fi împlinită privitor la viața noastră. Ca să te asculte Domnul în ziua necazului, trebuie să te înveți să te rogi. Amin. Trebuie să te înveți să te rogi. Încă o dată vă spun, rugăciunea nu-i soluția simplă prin care eu trăiesc o viață așa cum o trăiesc, gândindu-mă că dacă mă anunță medicii că sunt bolnav de o boală terminală, gândindu-mă că dacă îmi vine tirul pe contrasens, eu nu mă strig către Dumnezeu, că e momentul necazului, Dumnezeu mă scapă și eu îmi văd în continuare ascultând manele în mașină. Nu se poate. Frații mei, a fi ascultat de Domnul înseamnă să dezvolți o viață de rugăciune. Dumnezeu, de fapt, este Cel ce ascultă rugăciunile făcute. Dumnezeu este Cel ce ascultă rugăciunile făcute. Prin Domnul Iisus Hristos, ca mare preot al nostru, noi ne putem aștepta ca El să desăvârșească slujba noastră. Poate mulți dintre noastre nu aveți voce la cântarea în comun. Poate de aia nu deschideți gura să cântați. Însă aș vrea să vă spun un lucru. Chiar dacă cântarea nu știi, sau chiar dacă voce nu ai, e foarte important pentru tine să deschizi gura, să mormăi cel puțin cântarea respectivă. Pentru că oricât de bine ar cânta un cântăreț, indiferent ce voce, câtă vocaliză au făcut, el nu poate cânta perfect o cântare. Nădejdea noastră este că cântarea pe care o cântăm noi aici o desăvârșește Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Rugăciunea pe care noi o începem aici o desăvârșește Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Ziua de post pe care o ducem înaintea Domnului, care e imperfectă, o desăvârșește Hristos. Știți ce nu poate face Hristos? Să treacă la număr o rugăciune pe care nici n-ai început-o. Să treacă la număr o cântare la care nici n-ai deschis gura. De ce? Din comoditate. Ori, ca al nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos să desăvârșească, trebuie să aibă ce? Ca să înmulțească și să hrănească mii de oameni, a avut nevoie de 2 pești și 5 pâini. Era totuși ceva acolo. Vrei ca Hristos să-ți înmulțească ceea ce faci tu, să asculte, să desăvârșească? Trebuie ca tu să contribui cu lucrarea ta și să faci ceva pentru Domnul. Doamne ajută! Nici o faptă nu-i perfectă. Trăim într-o lume imperfectă și noi suntem imperfecți. Niciodată n-am putea cu faptele noastre, cele mai bine intenționate, să fim plăcuți lui Dumnezeu prin noi înșine. Însă Dumnezeu special l-a așezat pe Hristos la dreapta Lui ca să desăvârșească slujirea noastră, jertfa noastră și ceea ce facem în numele Lui. Doamne ajută! Ori ca Dumnezeu să te asculte, trebuie să te înveți să te rogi. Pentru că atât e de importantă rugăciunea. A venit de la Dumnezeu Cel ce era deopotrivă cu El, de aceeași natură și esență cu Tatăl Ceresc. Și m-aș fi așteptat ca măcar Lui, Celui ce este Hristosul lui Dumnezeu, Fiul Celui Preanalt, să-i dea un sistem de comunicații special, să vorbească Fiul cu Tatăl. N-aveam nimic împotrivă. Cei doi se știau de o veșnicie. Aveau dreptul să comunice intim unul cu celălalt și ca atare să-L fi văzut pe Hristos discutând cu Tatăl într-o altă formă. Dar evangheliștii sublinează des că și Domnul Iisus se rătrăgea în locuri pustii și se ruga. Nici măcar Fiului Său nu i-a dat un alt sistem prin care să comunice cu Cel ce ține în mâna Lui istoria omenirii decât ceea ce am eu și tu la îndemână, și anume rugăciunea. Iubitul meu, Hristos n-a avut altceva. Nu i s-a dat altceva, ci aceeași rugăciune pe care o poți face tu și o poți face eu. Și aș vrea să vă subliniez ceva. Rugăciunea nu-i neapărat pe genunchi, poate fi și în picioare, poate fi și cu fața la pământ, dar e mult mai mult decât atât. Rugăciunea este o atitudine. Când omul conduce mașina, se poate ruga. Când omul se încheie la pantofi, se poate ruga. Când omul vede pe cineva pe contrasens, se poate ruga. Când își aduce aminte de cineva, se poate ruga. Dumnezeu să ne ajute! Când în timpul rugăciunii stă și pe genunchi, când în timpul rugăciunii stă și în picioare, când în timpul rugăciunii poate e proștenul cu fața la pământ, asta are mai puțină importanță. Însă, el este într-un duh de rugăciune continuu, pentru că știe că Dumnezeu este receptiv la ceea ce face el. De aceea este important, frații mei, Dumnezeu ne ascultă în ziua necazului dacă noi ne obișnuim încă de pe acum să ne rugăm. Doamne ajută, frații mei! Pune rugăciune peste rugăciune. Stai înaintea Domnului cu rugăciune. Dumnezeu nu uită rugăciunile tale. Desăvârșește slujba ta, făcută pentru cei dragi, făcută pentru prieteni. S-ar putea în seara asta să fi fost în locul ăsta. S-ar nu fi apucat în timpul scurt de rugăciune să te rogi pentru familiile care au fost aici. În timp mâine ce te duci la lucru, în timp mâine ce ești undeva, din toată Duhul Domnului ți-aduce aminte tocmai despre o familie de care s-a vorbit în seara aceasta. Și în momentul ăla, lasă din trupul tău pe care Dumnezeu l-a onorat și a făcut din el un templu umblător al Duhului Sfânt. L-a sfințit, lasă-l să se înalțe o rugăciune și spune, Doamne, binecuvintează familia aceea. Spune pe nume, înaintea Domnului. Ai să vezi că Dumnezeu te folosește, că ești chemat să te rogi înaintea Domnului. Ca Dumnezeu să te asculte în ziua necazului, este nevoie în primul rând să te rogi, Dumnezeu să ne ajute. Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez, frații mei, nu numai e nevoie numai să te rogi, ci trebuie să ai și o anumită calitate. Foarte mulți oameni își închipuie și folosesc textul acela biblic, pe care noi îl găsim în Biblie, care spune, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi asculta, iar tu mă vei proslăvi. Și să gândesc că se aplică ca un cec în alb pentru toți oamenii. Frații mei, textul ăla biblic se referă la o anumită categorie de persoane. A unor oameni care au o relație personală cu Dumnezeu. A unor oameni care îl privesc pe Dumnezeu cu teamă și reverență sfântă. De aceea, Scriptura ne spune că sunt foarte mulți oameni care se roagă, dar nu sunt ascultați în ziua necazului lor. De ce? Pentru că fundamentul rugăciunii lor nu este corespunzător. În ziua când fariseii l-au cercetat pe orbul vindecat de Domnul Iisus Hristos în templu, omul acesta a știut un principiu elementar pe care le-a spus oamenilor școlați ai vremii lui, respectiv celor ce erau în fața lui, și el spunea în felul următor, în versetul 30 din capitolul 9 din Ioan, în felul următor: aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde ește și totuși el mi-a deschis ochii. Și acum el le spune ceva ce știau și ei. El nu spune știu, știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Trebuie să ai o anumită ținută, pe lângă faptul că trebuie să te rogi, trebuie să ai o anumită ținută morală, spirituală, ca să fii de pe poziția să chemi numele Domnului ziua necazului și să ai certitudinea că Dumnezeu intervine în dreptul tău. De ce? Pentru că îți păstrezi viața în sfințenie, trăiești în curăție, te străduiești să trăiești în voia Domnului. Observ foarte mulți credincioși și pocăiți din vremea noastră de astăzi, care își permit tot felul de libertăți, care își permit să consume alcool, care își permit tot felul de glume proaste de la jumătate în jos, care își permit tot felul de afaceri murdare, tot felul de vorbe și de compromisuri la adresa unora sau altora, gândindu-se că în ziua necazului lor ei strigă, cheamă păstori cu sticulțele cu un de lemn, îl lung pe el și el o scăpa de toate. Iubiții mei, putem păcăli o grămadă de o lume. Putem înșela păstori, părinți și prieteni. Singurul care nu se lasă să fie înșelat și, mai bine zis, batjocorit de unul care trăiește cum vrea el și vrea să fure doar binecuvântarea în ziua anunții, doar vindecarea în momentul respectiv, vrea să o fure, este Dumnezeu. Pentru că El spune, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea seceră. De aceea este important pentru noi, la început de an, să ne dăm seama de aspectul acesta. Dumnezeu onorează neprihănirea. Dumnezeu onorează pe cei ce trăiesc în sfințenie, chiar dacă sunt priviți ca sfântoci, chiar dacă sunt priviți ca arhaici rămași în urmă, chiar dacă sunt priviți ca niște piese de muzeu rămase cine știe de pe ce timp. Dumnezeu îi onorează. De la nivelul lui Dumnezeu nu se ved mașinile din parcare, nici diplomele luate de mine și de tine. Nu se văd nici cifra de afaceri, nimic din toate astea nu se vede. Într-o zi, pe când fiii lui Dumnezeu erau adunați la oaltă, a sosit acolo unul care circula pe pământ și Dumnezeu l-a întrebat, de unde vii, satanul? Și el spune, de la plimbarea pe care am făcut-o pe pământ. Și m-aș fi așteptat ca Dumnezeu să-i spună, ai văzut, parafrazez, ai văzut agricultura performantă pe care o au ăștia? Ai văzut ce mașini au ei? Ai văzut ce titluri și ce școli prestigioase și ce universități au ei? Ai văzut ce cifră de afaceri au unii dintre membrii bisericii mele? Ai văzut lucrurile astea? De la nivelul lui Dumnezeu, astea nici nu se observă. Singurele lucruri care se observau nu erau turmele lui Iov, nu erau numărul mare de slujitori și de angajați pe care îi avea, ci singurul lucru care se observa de la nivelul lui Dumnezeu, l-ai văzut pe robul meu neprihănit, Iov? Atât. Atât. Nimic mai mult. Cu toate că erau cu miile capetele de bovine, cu toate că slujitorii probabil erau aproape cu zecile, ca să nu spun cu sutele, cu toate că omul acesta era cel mai bogat om din toată regiunea aceea, nu se observa de la nivelul lui Dumnezeu astea. Nu astea erau ceea ce captiva bunătatea și îndurarea Domnului, ci l-ai văzut pe robul meu neprihănit? L-ai văzut pe tânărul ăla la școală cum trăiește în sfințenie? Ai văzut-o pe tânăra aceea cum nu e rușine de Domnul Iisus? Ai văzut pe bărbatul acela cum nu se lasă să fie compromis în afaceri murdare și să înșele pe chiar pe frații săi în afaceri? L-ai văzut? Pentru mine e o onoare să fiu reprezentat de asemenea oameni. Parcă-l văd pe Dumnezeu cum spune astăzi. De ce? Pentru că Dumnezeu pe asemenea oameni îi ascultă, oriunde ar fi ei, pentru că ăștia sunt oameni care au un fundament al vieții lor. V-aș provoca, stimații mei frați și surori, împreună cu mine, să ne facem o revizie a vieții noastre, Pentru că anul acesta va fi un an de provocări. Anul acesta probabil va fi un an în care copilul tău va avea nevoie de ajutorul direct al Domnului și vei ajunge la concluzia că dacă nu-l ajută Domnul, nimeni nu-l poate ajuta. În ziua aceea nu contează ce doctor știi. În ziua aceea nu contează câți păstori știi tu. În ziua aceea nu contează câți bani poți aduna tu. În ziua aceea contează doar Dumnezeu să-ți spună, îți ascult rugăciunea. Să ne ajute Dumnezeu. Să avem siguranța aceasta. Și siguranța aceasta ne este dată de faptul că practicăm o viață de rugăciune și în al doilea rând, că trăim la o ținută la care Dumnezeu este Cel ce ascultă rugăciunea. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat, evreii poporului lui Dumnezeu au crezut că pot să fie ascultați de Dumnezeu oricând, în orice postură. Și Dumnezeu îi spune lui Ieremia în capitolul 11, cu versetul 11 în felul următor. De aceea, așa vorbește Domnul, iată voi aduce peste ei niște nenorociri din care nu vor putea să scape, vor striga la mine, dar nu-i voi asculta. De ce, Doamne? De ce? Pentru că știm că Tu ești bun. Pentru că știm că îți place să asculți rugăciunea nenorocitului. Pentru că știm că dorești să scapi pe cel din primejdie. De ce vor veni și vei trimite niște nenorociri de care ei nu vor putea să scape și peste astea, efectiv, tu le promiți că nu-i asculți. De ce? Pentru că evreii au făcut niște lucruri prin care l-au supărat pe Dumnezeu în mod constant. Și Dumnezeu a trimis nenorocirile și le-a promis că nici nu-i ascultă. Frații mei, nu trebuie să vă spun despre exemple, cu toate că poate ar prinde bine, să vă vorbesc de oameni care au crezut că se joacă cu Dumnezeu și cu pocăința, care au crezut că pot înșela pe văduvă și pe orfan, care au crezut că pot călca pe dreptul oricui, numai că el e pocăit, numai pentru că el se cunoaște cu președintele nu știu care, numai pentru că el vrea să facă un anumit lucru și au ars de vii în mașină. Cu toate că erau niște oameni priviți bine de o serie de oameni. Iubiții mei, nu te poți juca cu Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce e gata să te asculte, Dumnezeu este Cel care e gata să te binecuvinteze, dar ca Dumnezeu să-și întindă aripile peste tine, trebuie în primul rând să fii obișnuit cu rugăciunea și de aceea aș vrea să vă spun, totdeauna când aveți rugăciune în casa Domnului, fiți acolo împreună cu frații, Doamne ajută! Rugați-vă împreună cu ei, strigați la Dumnezeu și vă rog tare mult, când aveți rugăciune, nu trebuie să numai SMS-uri scurte așa, insistați înaintea Domnului, insistați că în urma insistării Dumnezeu trimite bucurie și trimite Duhul Sfânt și trimite daruri spirituale în biserică de care avem atât de mare nevoie în zilele noastre de astăzi. Să te asculte Domnul în ziua necazului, Doamne ajută! Trăiește la nivelul acela să ai semnal tot timpul. Știți că exista o perioadă când aveai anumite telefoane și nu aveai semnal în orice loc. Și la ora actuală nu ai. Trăiești în așa fel încât să ai semnal oriunde ai fi. Oriunde ai fi să ai semnal. Când ești înnăcaz în groapa cea adâncă, când toți râd și spun, se va termina cu viața lui, cum spunea despre David, să ai semnal și din groapa adâncă. Când treci prin valea umbrii morții, tu să ai semnal și să știi că cineva este cu tine și îți călăuzește pașii. Pentru că siguranța asta ți-o dă faptul că te rogi și că trăiești o viață sfântă pe care Dumnezeu o aprobă, slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru și a doua urare pe care o găsim în pasajul acesta biblic, pe care l-am citit astăzi, este să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov. Credincioșii au nevoie de ocrotire. Trăim pe un teritoriu ocupat, frații mei, pe un teritoriu în care a fost exilat unul dintre cei mai puternici vrăjmași ai Universului și cel mai puternic vrăjmaș al lui Dumnezeu. A fost exilat în lumea aceasta. Niciun alt corp ceresc nu poate să aibă pe el ceea ce are pământul. Pentru că Apocalipsa spune la un moment dat, bucură-te cerurile că a fost aruncat pe pământ. Cerurile și cei ce locuiesc în ceruri trebuie să bucure. Și nu uitați că cei ce locuiesc în ceruri, toți mai tari ca noi. Fie că e vorba de cei 24 de bătrâni, fie că e vorba de cele patru făpturi vii, fie că e vorba de miile și zecile și zecile de mii de îngeri, toți sunt mai tari ca noi. Și Biblia în Apocalipsa spune, bucurați-vă ceruri că ați scăpat de el. Dar vai de voi pământ și mare, că a coborât la voi cuprins de o furie mare, pentru că știe că are puțină vreme. Ori în acest climat ești tu și sunt eu, într-un pericol continuu. Însăși Fiul lui Dumnezeu, coborând în lumea aceasta, El care crease toate lucrurile, prin care se țineau celula și atomul, ca să nu se dezintegreze, a trebuit să spună: iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia, dar El n-are nimic în mine. Nu poate să-mi facă nimic, pentru că nu-i nimic înăuntrul meu. Ori în această lume trăim noi și avem nevoie de o ocrotire. Noi nu ne putem ocroti singuri. Noi nu ne putem păzi singuri în lumea aceasta. Și avem nevoie să fim ocrotiți de cineva mai puternic ca noi. Și cel ce se oferă în Scriptură să te păzească pe tine ca tânăr și tânără, bărbat și femeie, bătrân și mai în vârstă, este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Să te ocrotească numele Dumnezeului lui Israel. Când Dumnezeu își pune numele peste cineva, nimeni nu se poate atinge de persoana respectivă. Nimeni n-are aprobare. Pentru că Dumnezeu ocrotește într-un chip extraordinar, într-un chip unic. Te așează în Hristos, te așează acolo. De aceea, frații mei, ca această urare să fie valabilă pentru tine, să fie valabilă pentru casa ta, permiteți-mi să vă spun cu ce anume trebuie să contribuim noi. În primul rând, să acceptăm autoritatea lui Dumnezeu. Mulți dintre noi vrem să fim ocrotiți de Domnul, dar cu picioarele pe alte căi. Noi vrem să fim ocrotiți de Domnul în discotecă. Noi vrem să fim ocrotiți de Domnul atunci când luăm niște lucruri care nu ne aparțin, să nu ne prindă paznicii sau alții. Alții vrem să fim ocrotiți de Domnul, și vorbesc în general de lumea creștină. Vrem să fim ocrotiți de Domnul atunci când suntem urmăriți de cineva cu gând de răzbunare la răul pe care tocmai noi l-am făcut. Noi vrem să fim ocrotiți de Domnul. Însă aș vrea să vă spun, stimații mei, ocrotirea aceasta a Domnului se manifestă peste persoane care acceptă autoritatea lui Dumnezeu peste ei, care vin și spun: Dumnezeule, Tu ești scutul meu și cetățuia mea, locul meu de adăpost. Când faci din Dumnezeu stânca al vieții tale și mântuitorul tău, când accepți lucrul acesta. Văd o grămadă de copii, de pocăiților, care vin și spun: tata și mama sfinți, dacă mă duc la discotecă, cred că nu o să iau o bataie cum o luați alții. Și o iei bataie. Și te întreb: dar nu mă ocrotește Domnul? Domnul nu te ocrotește cât ești de sub ocrotirea Lui, cât nu recunoști autoritatea Lui. De aceea e important să recunoști autoritatea Lui, să spui: Hristos este Domnul vieții mele și vreau să fac ceea ce îmi spune El, vreau să umblu pe căile pe care mi le dictează El, și dacă Dumnezeu nu merge cu mine undeva, nu mă duc că n-am protecție. Eu n-am tăria să lupt cu satana. Eu n-am tăria să lupt cu duhul de beție. Eu n-am tăria să lupt cu duhul de fumat. Eu n-am tăria să lupt cu duhul de jocuri de noroc. Mulți mai tari ca mine i-au terminat. Unul ca David, care scria psalm, a fost terminat de duhul de curvie. Pentru că n-a avut tăria. Ajung și văd la ora actuală oameni, bărbați, femei, păstori, proroci, la un moment dat, care se cred mai înțelept ca Solomon, mai puternic ca Samson și mai după inima lui Dumnezeu ca David. Dar nu uitați că toți oamenii ăștia au căzut când au ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu. Singura șansă pentru mine și pentru tine este să accepți această autoritate. Doamne ajută! Și al doilea lucru, să rămâi acolo, chiar dacă câteodată e plictisitor. Chiar dacă câteodată te saturi de frață în adunare. Chiar dacă câteodată te plictisesc predici și îi spui: Doamne, nu-i pregătit ăsta, aș vrea ceva mai pregătit. Foarte mulți dintre noi în biserică venim numai să consumăm. Venim numai să fim pregătiți: Doamne, ce mă servește fratele nostru? Nu sunt oaspeți aici, cum cântă ăsta, la ce nivel se ridică? Avem în mintea noastră niște clasamente așa și ne întrebăm de foarte puține ori ce anume aducem noi în casa Domnului. Că închinarea totdeauna costă, frații mei. Am observat biserici care n-au potențialul vostru, care n-au băieți ăștia care își fac slujba de a filma, de a pune pe videoproiector, care n-au atâția frați, dar oameni care vin de acasă cu gândul: puțin mă interesează cine predic și cine conduci programul. Puțin mă interesează. Eu mă duc acolo să mă întâlnesc cu Hristos, Domnul meu. Eu altădată am fost rob păcatului. Vin acolo să strig un aleluia din toată inima. Vin acolo și când prim momentul spun: lăudat să fie Domnul. Mă duc acolo, nu să închei rugăciunea ca cineva să mă noteze. Mă duc acolo să mă rog, pentru că El știu că este acolo și este Domnul meu, este Salvatorul meu. Și ce se întâmplă, frații mei, în acea biserică? N-au cine știe ce pastor, n-au cine știe ce cântăreț, n-au cine știe ce armonie în muzică, n-au nimic. care să ne încânte, dar efectiv rugăciunea nu se mai termină. Efectiv, după ce se termină rugăciunea, vezi oameni vindecați, vezi oameni stămăduiți. De ce? Pentru că ei conștientizează că acolo e Hristos și ei vin cu darul lor în prezența Lui. Aceste lucruri se întâmplă sub ochii noștri, de foarte multe ori, când oamenii vin să slujească ei Domnului. De obicei venim, când vine un musafir, ne așezăm pe bancă, hai să vedem ce spune și ăsta, îl plasăm în clasamentul, ăla e mai bun ca celălalt, celălalt e mai bun ca celălalt, neștiind de faptul că suntem unici. Nimeni nu mă poate înlocui pe mine și eu nu pot înlocui unul dintre voi. Suntem unici, absolut unici. Noi n-avem voie să concurăm că n-avem la ce, dar avem voie să colaborăm, Doamne ajută! Și asta e frumusețea. Sunt aici să vă ajut în lucrare, cu darul meu. Sunt aici să vă ajut. Sunt aici să vă sprijinesc. Dumneavoastră sunteți aici ca să vă rugați, ca Domnul să toarne har și fiecare să fie găsit credincios în lucru în credința Lui. Doamne ajută! Dar pentru asta, fratele meu, trebuie să recunoști autoritatea Lui Dumnezeu. Trebuie să recunoști puterea Lui Dumnezeu. Închinarea totdeauna costă și pentru ea trebuie să vii înaintea Domnului și să aduci ceva. Să fii prezent în locul acela. Este atât de important, frații mei, să fii păzit de Domnul, cu atâția dușmani, cu atâția vrăjmași. Observ de foarte multe ori lumea aceasta, oameni, frații mei, care se ridică din lumea aceasta, fac școli. Sunt oameni foarte pregătiți din punct de vedere profesional. Și în multe locuri din lumea aceasta, nu contează că se cheamă Germania sau altceva, când aude că el crede în Iisus Hristos, dintr-o dată, altul, care n-are pregătirea lui și n-are vechimea lui, îi ia locul de muncă. Pentru că oamenii n-apreciază la ora actuală pe cineva care crede în Hristos. Efectiv, sunt dați la periferia societății. Nu mai este la modă să fii căsătorit cu soția ta de 30 de ani. Deja te întreabă, nu te-ai plictisit? Într-o asemenea lume care se petă în fiecare zi așa ceva, din ceruri se observă și Dumnezeu întreabă, vor rămâne ei sub autoritatea mea? Vor rămâne ei credincioși legământului? Vor rămâne ei să mă cinstească pe mine? Vor rămâne ei să primească binecuvântarea și vor alerga după ea? Frații mei, mă bucur când văd tineri care vin în casa Domnului să primească binecuvântarea. V-aș ruga și pe dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți invitați la nunta respectivă să mergeți la masă, veniți aici cu acei tineri, nu contează cuis, cu acei tineri care au trăit în sfințenie și în pocăință, care vreau să primească binecuvântarea și în momentul în care păstorul să roagă, chiar dacă nu sunteți invitați la masă, chiar dacă nu-i cunoașteți prea bine familia, când spune Doamne, binecuvintează-i și păzește-i, de unde ești, spune aminul tău otărât. Pentru că așa se cade, Doamne ajută! Într-o lume în care biserica e atacată, văd la ora actuală slujbe de căsătorie care se fac parcă pe sub mânecă așa. Parcă se adună doi tineri, care unul a slujit la școala duminicală, altul a slujit în cor. Vin, frate, vin, eu nici n-am fost invitat, mă duc la ocean, n-am eu treabă cu asta, nu vin. Ce vrei să creadă copiii tăi? Cum tratezi tu pe niște tineri care puteau oricând să-și piardă fecioria la 12-13 ani, dar au păstrat-o ca să o închine Domnului, în casa Domnului, și tu nu dai doi bani pe lucrul acesta. Și lucrul ăsta se dezvoltă. Nu știm să apreciem lucrurile acestea. Și atât de mare nevoie să ne unim cu toții și să spunem într-o lume coruptă, astea sunt valorile pe care le apreciază Dumnezeul nostru. Într-o lume care se destramă, în biserici în care își permit căsătorii de probă, în biserici în care oameni care se cred vasea lui Dumnezeu își permit să-și schimbe nevestele, într-o asemenea lume, Dumnezeu a trimis un popor aici care să trăiască pocăința, Doamne ajută! Încetul cu încetul le spunem oamenilor că se poate și altfel. Însă aș vrea să vă spun, majoritatea din ei își pierd protecția. Foarte mulți dintre ei sunt atacați de duhurile lumii acesteia, pentru că diavolul n-are nimic împotrivă să ia ce ia lui. Și așa ai făcut un păcat. Are dreptul să intre acolo. Și câte rele se întâmplă astăzi. Te-a chemat Dumnezeu astăzi să te pui sub ocrotirea celui prea înalt. Să stai sub protecția lui. Pentru că nimeni nu te poate atinge. Ba mai spune Dumnezeu ceva. Vă spune că atunci când ești sub ocrotirea celui prea înalt și când rămâi în zona aceea de protecție, spunea Psalmul 91 foarte frumos data trecută, mi-am notat aici că am vorbit din Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este cetățuia mea și Dumnezeul meu în care mă încred. Omul acesta are un loc de siguranță și anume la umbra aripilor celui prea înalt. El rămâne acolo. Problema este că atunci când aripile acestea se desfac, tu poți să mergi oriunde sub aripile acestea, vei călca peste pui de năpârși și peste șerpi, vei călca peste toată armata diavolului și nimic nu te poate vătăma că ești sub aceste aripi. Doamne ajută! Dar n-ai voie să te miști din loc până aripile nu se deschid. Până stâlpul de nor sau de foc nu se ridică, n-ai voie. N-ai voie să-ți găsești propriul tău itinerar. N-ai voie să mergi pe drumurile plăcute ție. Te ridici și pleci doar în urma celui ce te ocrotește. De aceea vă provoc, stimații mei frați, acceptați autoritatea lui Hristos peste voi. Puneți-L pe Hristos în toate gândurile voastre și nu vă întrebați prea mult ce zice lumea, ce zic vipurile, ce zic starurile sau ce zice nu știu care. Întrebați-vă ce zice Domnul în cazul acesta. Mă uit la Domnul Iisus când era întrebat întrebări dificile. Doamne, ce zici în domeniul acesta? Și Domnul întreba, cum citești Scriptura și ce spune ea? Nu rabinul el ce spune, nu rabinul cu celălalt. Ce spune Scriptura despre lucrul acesta? Oare suntem atât de credincioși astăzi să ne raportăm la Scripturi? Să căutăm răspunsul adânc în ceea ce Dumnezeu dorește să ne învețe și să ne călăuzească? A rămâne sub ocrotirea și autoritatea lui Dumnezeu, asta înseamnă a accepta pe El și apoi a rămâne în limitele acelea. Țorea și Eștaol nu erau tare departe unul de celălalt. Și Samson avea o putere nu zonală, avea o putere internațională. Și cu toate acestea, Samson n-a dorit să rămână doar în zona aceea unde judeca pe Israel și unde Dumnezeu avea planuri pentru el să rămână judecător până la adânci bătrânețe. Avea pentru el în mod sigur o soție dintre fetele lui Israel, o fată frumoasă și cu minte. Dar de unde că erau mai bune filistencele cum arătau ele? A ieșit dintre Țorea și Eștaol, a mers la Timna, a mers la Valea Sorec, a spus părinților lui, ia-mi-o căci îmi place. Și apoi Solomon, Samson, omul care se simțea în siguranță între Țorea și Eștaol, și-a pierdut totul. Este adevărat că de foarte multe ori te crezi o capacitate. Vrei să cunoști mai mult, vrei să știi mai mult. M-am uitat și zilele acestea cât am vorbit cu frați, mie asta îmi place să discut despre experiențe, despre... Nu sunt tare pasionat de anumite pietre de la dumneavoastră de aici și despre alte muzee și așa. Îmi place să aud experiențele de viața unor oameni. Am putut să constat, frații mei, că am crescut într-o biserică unde mă plictiseam la cântările în comun, că frații luau și cântări de alea minore, așa, păcătos ca mine lui. Și într-adevăr chiar și credeai la un moment dat toată starea asta de lucru, din modul în care se cântau și te aducea în starea aceea. Acele cântări minore, apoi pledicile pe care le aveau frații, nu erau dintre cele mai înălțătoare. Bineînțeles că eu m-am plictisit. În timpul ăsta, oameni de aproape de mine, oameni care n-aveau harul să se plictisească în adunare, să fie sătui de bătrânii predicatori, să fie sătui de oamenii care nu aveau grijă decât de fustă, de mâini și de nu știu ce, când îi săturăm de predici de ăsta, oameni de ăștia care au avut toată viața înainte, toată distracția înainte. Eu am fost ferit în adunare de cântările alea, am fost ferit de pușcărie, am fost ferit de bătăi din discoteci, am fost ferit să-mi scoată dinți în discotecă, am fost ferit de droguri, am fost ferit de violuri, am fost ferit de o grămadă de lucruri. Acum, la 50 și ceva de ani în urmă, când mă uit, dacă aș mai da timpul înapoi, aș alege din nou să fiu în mijlocul fraților bătrâni, să mă plictisesc când văd ce au pățit alții. Mulți dintre ei nici nu mai trăiesc. Mulți dintre ei nici nu mai trăiesc. Iubiții mei, e adevărat, vii în casa Domnului, nu se ridică la nivelul tău, dar e locul de siguranță, e locul unde te păzește Dumnezeu, e locul unde mâna lui Dumnezeu este cu tine. Îmi aduc și acum aminte de un frate de la noi care povestea că l-a trimis tata la școală în Brașov și a zis, băiete, du-te la școala profesională, învață meseria acolo, dar duminica seara tu să fii în biserică, să fii acolo cu frații. S-o cam plictisit, el cam știa ce-i duminică seara. Știa că vorbește un păstor mai în vârstă, știa cum e. Și la un moment dat, într-o duminică seara, o să-l și tata, știe unde sunt eu. O ieșit prin parc. Când o ieșit prin parcul respectiv, a venit la el unul mai solid, așa că el și-a zis, băi, dă-mi niște bani să-mi iau o bere. Asta, băiat așa timid, a zis, doamne, de unde să-ți dau eu bani? Eu, ăla nici nu a discutat. Când eu tras un cap în plină figură, l-a umplut de sânge și ălalt a plecat. În timp ce ăsta ducea și caute niște apă să spele, tot era pătat. Înăuntru lui, mai mult decât îi curgea sânge, înăuntru lui era o întrebare. Dacă erai la adunare, se mai întâmpla chestia asta? Dacă mai erai la adunare, se mai întâmpla chestia asta? Acum nu era problema de sângele care curgea de hainele pătate, ci că dinăuntru lui cineva îi spunea că exista un loc unde putea fi protejat, unde niciodată nu se întâlnea cu ăla care avea nevoie de o bere, unde niciodată ălalt nu făcea de el ce-o dar au ieșit de sub protecția respectivă. Frate păstor, din ziua aceea n-am mai lipsit de la adunare. Chiar dacă era plictisitor, chiar dacă la un moment frații aveau sfat, frate, eu stăteam acolo, pentru că acolo nu se putea întâmpla ceea ce s-a întâmplat altora. Există o zonă de siguranță, frații mei. Există un timp de siguranță, o vreme de siguranță. Stimați tineri, vă provoc, rămâneți în prezența Domnului. Și acum îmi aduc aminte de un prieten păstor care spunea, pe vremea noastră, pleca la biserică și tata lui era conducător de adunare, cum era pe vremea aceea, începea cântările, mai conducea slujba și pe când pleca duminică dimineața la adunare, îl ducea după el, așa, ducea și treceau colegii lui de școală cu o minge pe jumătate desumflată și spunea, noi mergem să jucăm fotbal, noi mergem să jucăm fotbal, echipele sunt făcute, mai lipsește numai unul. Deci să știa ce îi lipsește. Lipsește numai unul. Și fain o să fie. Spunea el, eu când vedeam pe ăștia cum trec, cât de drag mi-era mie fotbal, cum aș fi, nu mă mai uitam unii adunarea. Tata mă tracta acum după el, așa mă ducea. Când tata vedea că din mână nu mai putea, mă lua de ureche și sigur mă aducea în adunare. Mă plictiseam, toată slujba, nu mă gândeam cum ăștia dau goluri, cum centrează, cum dau cu capul, cum se bucură de goluri și așa mai departe. Sigurul care stătea amărât în adunare era meu. De atunci au trecut ani, frații mei, spunea. Au trecut ani. Majoritatea prietenilor mei care jucau fotbal sunt divorțați, sunt despărțiți, unii s-au sinucis, alții au murit din alcoolism, alții au murit din bătăi, alții s-au întâmplat. Eu sunt în casa Domnului, copiii mei sunt în casa Domnului, am o familie fericită pentru simplu lucru că m-a luat tata de ureche și m-a dus acolo unde eram ocrotit. Slăvit să fie Domnul! Astăzi, poate nu avem aceleași pârghii, dar rămâne același loc de siguranță. Rămâne un loc în care Hristos ne protejează, în care Hristos ne dă har, în care Hristos ne cercetează și ne dăruiește tărie. Poți să alegi, după ce se termină slujba, să alegi pe căile tale. Dar ai intrat într-un loc în care ai simțit pacea lui Dumnezeu. Ai intrat într-un loc în care Dumnezeu a început să te cerceteze, în care să-ți vorbească. Și oriunde vei fi în lumea aceasta, și oriunde vei ajunge, vei simți la un moment dat că locul acesta este un loc binecuvântat. Este un loc ocrotit și vei simți că Dumnezeu îți vorbește, slăvit să fie Domnul. Frații mei, prima urare pe care am avut-o pentru dumneavoastră în seara aceasta din pasajul acesta este să te asculte Domnul în ziua necazului. Pentru asta trebuie să te rogi și să trăiești o viață sfântă. Al doilea lucru este să te ocrotească în numele lui Dumnezeu. Este să rămâi sub această ocrotire, să accepți ocrotirea lui Dumnezeu și să stai în perimetrul acela de siguranță, dorind să faci numai ceea ce dorește Dumnezeu. Și permiteți-mi în continuare să vorbesc de ultimul aspect. Să-și aducă aminte de darurile tale de mâncare, să-și aducă aminte de tine. Vedeți ce frumos tratează psalmistul? Dumnezeu vrea să-și aducă aminte. Mulți dintre noi am vrea ca Dumnezeu, imediat ce noi am făcut o rugăciune, să aducă aminte de noi. Noi am vrea să profităm de lucrul acesta, să luăm prin planul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu vine și spune, vreau să-mi aduc aminte, pentru că așa cum îmi aduc eu aminte, nu-și aduce nimeni aminte. De ce? Iubiții mei, în primul rând, Biblia ne îndeamnă să fim oameni care aducem darul și facem lucrare pentru slujba și pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu nu uită niciodată milosteniile noastre, dărniciile noastre, slujbele pe care le facem pentru El. Ne spune Sfânta Scriptură despre un om care era sutaș. Avea sub comanda lui 100 de soldați. Numele lui era Corneliu. Omul acesta se ruga totdeauna lui Dumnezeu și făcea multe milostenii. Și după ceea ce prezintă Sfânta Scriptură, am putea crede că n-ar mai avea nevoie de nimic. Dar ceea ce a mișcat inima lui Dumnezeu la momentul respectiv a fost faptul că un înger al Domnului a coborât la el și, atenție, Dumnezeu îi spune, îngerul îi spune, Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile și de rugăciunile tale. Nu de ultima ta rugăciune care a fost făcută cu credință și stăruitoare, de rugăciunile tale. Pentru că Dumnezeu apreciază nu numai rugăciunea făcută cu credință, ci rugăciunile însumate, stăruința în rugăciune pe care o faci. De-aia e important să pui rugăciune lângă rugăciune. De-aia e important să mai cuplezi pe alții la rugăciunea ta. De-aia e important să ai oameni care să te ajute în rugăciune pentru cauza ta. De-aia e important. Ei bine, Corneliu este apreciat de milosteniile și rugăciunile lui. Dumnezeu și-a adus aminte de ele. Este o zi când Dumnezeu își aduce aminte. Este o vreme a mântuirii. Este un timp. Mulți dintre noi dorim să facem un lucru și apoi, Doamne, aștept să-ți aduce aminte de el. Vedeți că Corneliu însumează milostenie peste milostenie, rugăciune peste rugăciune, știind că într-o zi Dumnezeu își ține cuvântul. Și a fost ziua prielnică, ziua potrivită. Într-o zi un om stătea lângă un palat imperial și a auzit pe doi oameni vorbind, care aveau acces la camera de culcare a împăratului, că împăratul i-a supărat, i-a enervat și în supărarea lor s-a hotărât să-l asasineze pe împărat. Acest om și-a dat seama că împăratul, că împărăția intra în derută. Împăratul era asasinat și intra într-o stare de anarhie, toată împărăția. Dar ca un bun cetățean, a mers și a alertat serviciile de securitate. A spus tot ce a auzit. S-au făcut cercetări și cei doi oameni au fost găsiți vinovați și executați. Cât despre cel care a dat informația vitală și a făcut diferența între un împărat mort și unul care trăia, a fost uitat. Bineînțeles, câtă cârtire am avea noi în inimile noastre pentru uitarea aceasta, cu ghilimele de rigoare. Câtă supărare pe mine să mă uite. Dar trăiește din cauza mea, măi, din cauza mea. Dacă eu tăceam din gură, era putred acum. Îl asasinau ăștia. Dar pentru că eu am vorbit, nu mă bagă nimeni în seamă. Mardoheu a stat la locul lui. Și a venit o vreme când nu Mardoheu trebuia numai salvat. Nu numai Estera împărăteasa trebuia salvată. Trebuia salvat tot neamul evreu și Dumnezeu avea o vreme a aducerilor aminte. Dumnezeu are un timp când își aduce aminte. Și ne spune Scriptura că Naaman și-a conceput planul acela ingenios din care nu putea scăpa nimeni, pecetluit cu hotărârea împăratului, pecetluit cu hotărârea care nu se mai poate schimba. Într-o asemenea vreme, împăratul se culcă bucuros după ospăț și nu poate dormi. Interesant, tocmai acum nu poate dormi. Cere să-i se aducă din toată biblioteca lui o anumită carte. Interesant, tocmai acea carte. Deschide cartea aceea, interesant. La momentul când el trebuia să fie asasinat și cineva, un necunoscut, un nerăsplătit până atunci, l-a salvat. Și întrebarea lui a fost, s-a făcut ceva pentru omul ăsta? Nimic. De ce? Dumnezeu din ceruri avea vremea lui. Slăvit să fie Domnul. Nu obosind a face binele, chiar dacă este răsplătit cu rău. Chiar dacă cel căruia îi faci binele, uită să spună măcar mulțumesc. Nu obosi, pentru că tu nu faci binele pentru ăla. Tu nu faci binele pentru mulțumescul lui. Tu nu faci binele pentru că te alegi în comitet. Tu nu faci binele că îți dă bună ziua. Tu faci binele ca Dumnezeu să-și aducă aminte de tine. Când într-o zi când nimeni nu te poate ajuta, își aduce aminte Dumnezeu de milostenile tale. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iubiții mei, de aia e frumos să te asculte Domnul. Să-și aducă aminte de tine. De aceea e important, frații mei, pentru ca să-și aducă aminte, trebuie să facem milostenii, să lucrăm pentru Domnul, să ostenim în lucrarea Domnului. Ne spune Sfânta Scriptură în Cartea Apocalipsului, ferice, zice Duhul, de cei care mor în Domnul. Da, zice Duhul, de acum ei se vor odihni de ostenelile lor. Ostenește pentru Domnul. Fii gata să fii cel din tâi. Observă în zilele noastre de astăzi o concurență care intră. Nu-i rău să ai casă bună, nu-i rău să ai mașină bună, nu-i rău să ai un job în care să dai și altora de lucru. Dar, iubitul meu, nu uita, Dumnezeu nu ne cheamă să fim campioni în lumea asta, că sunt mai buni ca noi. Pe Bill Gates nu o să-l depășim noi toți la un loc. O să rămân acolo milionar. Dumnezeu ne cheamă să fim campioni în fapte bune, Doamne ajută! Să fim cei din tâi în fapte bune, să nu-L depășească nimeni, să fim geloși pe lui. Dom'le, nu lăsă să depășească nimeni, vreau eu să rămân în continuare cu cununa de campion mondial la fapte bune, să depășesc pe toți ceilalți, să ne ajute Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu evaluează diferit față de noi. Apoi un alt aspect pe care vă rog tare mult, Dumnezeu este Cel ce este atent la contul nostru. Ne spune Sfânta Scriptură despre un om al lui Dumnezeu, Ezechia. Împăratul acesta a fost un împărat bun, a făcut niște reforme extraordinare și cu toate acestea și oamenii buni se pot îmbolnăvi de moarte. Și cu toate acestea și oamenii buni pot trece prin încercări. Psalmul 91, care este psalmul cel mai încărcat cu făgăduințe, are în el un cuvânt simplu acolo, când va trece prin strâmtorare, voi fi cu el. Asta nu înseamnă că dacă Dumnezeu te ocrotește, nu vei trece prin strâmtorare. Nu vei trece prin valea umbrei morții. Avantajul că în timp ce toți ceilalți trec prin valea umbrei morții și nu simt nimic lângă ei, tu îl simți pe Domnul care te poartă pe brațele Lui. Tu știi sigur de lucrul acesta, că El este păstorul tău. Ori, frații mei, când stai înaintea Domnului și te uiți la omul acesta, Ezechia, a fost un om deosebit. Și într-o zi, omul acesta s-a îmbolnăvit. I-a apărut o bubă într-o anumită parte a corpului său. Și ca orice om se gândea, oare cum să rezolv problema cu buba aceasta? Cum se rezolvă problema cu boala mea? Se știa la momentul respectiv că cine se îmbolnăvește de buba aceea moare. De unde deducem asta? Pentru că babilonienii știau de buba asta. De-aia au trimis sol de la depărtare când au auzit de boala și de însănătoșirea lui Ezechia să vadă cum s-a tămăduit omul ăsta. Pentru că ei știau că cine se îmbolnăvește de boala asta, se termină cu el. Se termină. Și spune Biblia, Ezechia s-a îmbolnăvit de o boală de moarte. Era bolnav de moarte. Și parcă n-ajungea că el bănuia că moare, mai vine Isaia, fiul lui Amoț, și spune: puneți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Mă uit la Isaia, așa că de multe ori așteptăm profeții și mesaje din partea Domnului, așa să ne pierie, să ne mângâie, să... așa prea finuți ne-am făcut, fraților. Dacă vine Domnul să ne mustre, efectiv suntem în stare să sărim din bancă. Dacă ar fi Petru între noi și ar spune câteodată banii tăi să dispară, cred că am fi deranjat la culme. Efectiv am fi deranjat. Nu și-ar putea permite un om de ăsta să ne ceară nouă pocăința. Frații mei, dar solii lui Dumnezeu așa trebuie să vorbească, Doamne ajută! Că sunt anumiți oameni care nu înțeleg altfel. Vedeți, dacă Petru s-ar fi purtat cu blândețe cu Simon, Elima, vrăjitorul, da, știi, ne plac finanțele tale, te-ai gândit să investești în domeniul ăsta, nu-i timpul potrivit, poate mai târziu s-ar putea face ceva așa, o diplomație din asta, cum frate Cornelul meu, o șarlatanie de asta domnicească, s-o folosesc, poate ar fi rămas acolo cu influențele pe care le avea și ar fi spus: domnule, sunt un băiat bun, sunt bun, pot să stau sub masca asta nemântuit ani de zile, pot să mai duc și pe alții la rătăcire. Însă când Petru l-a confruntat și a spus: banii tăi să piară împreună cu tine, că tu n-ai nici parte, nici sorți în treaba asta și tu te prind pe la stăruință pe aici că pui mâinile pe careva, că n-ai treabă în domeniul ăsta, tu nu ești chemat la așa ceva, n-ai ce căuta în domeniul acesta, omul ăsta se dă la o parte, spune: roagă-te lui Dumnezeu dacă este posibil ca să fiu salvat. Își dă seama unde este. Când ne purtăm cu mănuși față de niște oameni care au nevoie de salvare și de mântuire și de pocăință, așteaptă-te ca oamenii aceștia să spună: stăm totuși bine. Ea e important să avem oameni al lui Dumnezeu, Doamne ajută! Și acești oameni să spună adevărul, frații mei, chiar dacă lucrul ăsta mă deranjează, pocăiții adevărați primesc mustrarea, chiar dacă e puțin mai accentuată, că Dumnezeu știe de ce o faci. Să ne ajute Domnul să trăim lucrurile acestea. Iată-l pe Ezechia, că a primit mesajul care nu-i mai dădea drum de întors înapoi. Și în momentul ăla când Isaia pleca, Ezechia nu-i spune lui Isaia: Isaia, fiindcă tu ești prorocul Domnului, rămâi cu mine, nu pot eu striga, că-s bolnav, strigă tu mai tare ca mine. Nu. Du-te, s-a întors cu fața la perete și a făcut o rugăciune simplă. Foarte mulți dintre noi credem că atunci când ne îmbolnăvim, începem cu Dumnezeul lui Avram, Isaac, Iacob, care a despicat Marea Roșie, care a dat poruncile și le spui pe fiecare perete. N-ai timp de povestiri, n-ai timp de așa ceva. În momentul ăla s-a terminat totul, totul s-a terminat. N-ai timp de rugăciuni lungi, rugăciunile lungi sunt marța seara. Rugăciunile lungi sunt duminică dimineața, rugăciunile lungi sunt seara asta, după ce se termine predica, poți să faci o rugăciune și spui: Doamne, când voi ajunge bolnav, acum stau înaintea Ta și mă rog pentru zilele acelea. S-a întors cu fața la perete și a spus: Doamne, adu-ți aminte. Cu alte cuvinte, adu-ți aminte când biserica peste săptămână era goală, eu lăsam munca, lăsam banii și eram în casa Ta. Adu-ți aminte când alții n-aveau timp pentru lucrarea Ta, eu lăsam totul și veneam la casa Ta. Adu-ți aminte de momentele când ți-am slujit cu credincioșie. Adu-ți aminte când am suferit pentru numele Tău. Știi ce a făcut Dumnezeu? I-a cercetat contul. Băi, ăsta are dreptate? Dumnezeu nu se uită: Doamne, acum sunt bolnav, dacă acum mă scăp și știi că nu lipsesc de la adunare și vin și când nu-i slujbă. Nu, nu, nu. Nu, m-am lămurit ce ai făcut până acum. M-am lămurit ce ai făcut când ți-a fost masa plină. M-am lămurit ce ai făcut când aveai bani în buzunar. M-am lămurit ce ai făcut când erau slujbe la biserică. M-am lămurit ce ai făcut. S-a terminat. Dar la Ezechia, Doamne, adu-ți aminte ce am făcut până acum. Și când s-a uitat Dumnezeu, a constatat că ceea ce el spunea avea acoperire în contul lui. N-a ajuns Isaia să iasă din curtea palatului imperial, că Dumnezeu îi spune: întoarce-te înapoi la Ezechia. Spune-i că i-am mai lungit viața încă 15 ani de zile. Când ai să fii în fața deciziei lui Dumnezeu și când Dumnezeu se va opri în dreptul tău și când necazul și strâmtorarea vor fi peste viața ta și a familiei tale, ar vrea să te întreb, fratele meu, care ești mai ușurel cu pocăința, ce să-și aduc aminte Dumnezeu? De momentele când ai cârtit, de momentele când ai organizat diferite rebeliuni, de momentele când ai vorbit de rău, de momentele în care ai fost liber să slujești pe Domnul și numai n-ai făcut-o? În seara aceasta vreau să spun, contul tău e deschis. Te-aș ruga, cere sângele Domnului să curăță tot ce este rău. Și te rog, din seara aceasta pune, lângă lucrurile pe care le-ai făcut bune, așează în continuare dragoste, așează fapte bune, așează prezență la adunare, așează zidire în biserică, așează ca anul acesta care este necunoscut pentru tine, anul care este poate pentru mulți dintre noi plecarea noastră în veșnicie, anul prin care vom trece unii dintre noi prin valea umbrei morții, anul când anul acesta copiii noștri vor avea nevoie mai mult ca oricând de protecția Domnului, să fie anul în care Dumnezeu să ne asculte rugăciunile, să fie anul în care familiile noastre să fie ocrotite de numele Domnului și să fie anul în care Dumnezeu să-și aducă aminte de ceea ce am făcut în numele Lui. Dumnezeu să ne ajute! Frații mei, închei mesajul aici pentru a vă da posibilitatea vouă și mie să avem o rugăciune de cercetare înaintea Domnului. Vă rog, lăsați-L pe Duhul Sfânt să cerceteze viața voastră. În timp ce eu vorbeam aici, Duhul Sfânt ți-a adus aminte de amănunte din viața ta la care eu n-am acces, dar la care știu că Domnul ți-a adus aminte. Duhul Sfânt vrea anumite lucruri de la tine. Te-a adus în mod special în locul acesta. Pentru mulți dintre voi, Duhul Sfânt vrea să vă schimbe destinul. Voi aveți un drum al vostru și Dumnezeu știe pe unde va trece, ca să te scutească de nenorocire, ca să te scutească de prieteni răi și care vor profita de tine. În seara aceasta Duhul Sfânt te-a adus aici să-ți croiască un drum al binecuvântării, să-ți croiască un drum al harului și al mântuirii. De aceea îți ofer posibilitatea aceasta. Stai în fața celui ce este prezent între noi, nevăzut de noi, dar simțit de inimile noastre și roagă-L să-ți schimbe viața ta și Dumnezeul cel bun să-ți asculte rugăciunea. Ne ridicăm înaintea Domnului și împreună ne rugăm.